Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za četvrtak 2. avgust. Ja sam Aleksandar Drobac. U današnjoj emisiji govorit ćemo o projektu Undergrad, koji je posvećen istraživanju i promovisanju podzemnog Beograda. U galeriji Čubrilo na Gardošu otvorena je izložba fotografija Slobodana Stanišića i Vladimira Martinovića, gde će se posetioci upoznati sa legendama i planovima podzemnih građevina u Zemunu. Cilj izložbe je da se javnost upozna sa skrivenim prostorima koji se kriju ispod pločnika ove beogradske opštine i da se time skrene pažnja na neiskorišćeni potencijal prestonice. Jedan od najznačajnijih segmenata vrnjačkih kulturnih svečanosti je Festival filmskog scenarija, a glavni deo festivala je simpozijum sa različitim filmskim temama. Čućemo izveštaj sa konferencije za novinare koja je danas održana u prostorijama Turističke organizacije Srbije. Inače, pored filmskih aktivnosti, festival obuhvata i druge kulturne programe poput književnih večeri. Bavimo se kvalitetima izdanja knjiga za decu, a osvrnućemo se i na dešavanja sa 32. filmskog festivala u Herceg Novom. Festival klasične muzike Piano Samr Vranje u svojoj 5. ediciji obeležava jedan važan jubilej, 100 godina od smrti najistaknutijeg predstavnika impresionizma u muzici, velikog kompozitora Claude Debussy-a. Moto ovogodišnjeg festivala glasi šta je video zapadni vetar. Ljubitelji muzike imaće priliku da uz svakodnevne koncerte i kroz niz predavanja posvećenih Claude Debussy-u bolje upoznaju stvaralački opus ovog kompozitora. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta.
Thank you. na mis, jara na bana ola matu. İçine ağlamışsın, sel kaynağı bulamadım. Çöldü, bazen ettim de ben yanına varamadım. Sustum, kustum, durdum, buraya kaldım kardeşim.
Danas je u Beogradu održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen predstojeći festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Glavni deo festivala je simpozijum sa različitim filmskim temama. Čujmo što je na današnjoj konferenciji za novinare rekao Dragoljub Vojnov, član saveta festivala. Zabeležila Nevena Matović.
Ove godine pokušavamo da nekako televiziju i film ujedinimo, tako kažem, tako da će izboru RTS-a biti prikazana tri TV filma. To su u stvari filmovi koji su pravljeni za televiziju, jel? Znači nisu televizijske drame, nego su filmovi. I očekujemo da tu bude dosta ovako interesantnih sagovornika na tom simpozijumu i tu bi možda mogla da se ta neka simbioza televizije i filma približi, da se malo više ujedine kako bi se lakše pravili filmovi, a i televizija imala svoj program.
A o možda najvažnijem segmentu festivala scenarija u Vrnjačkoj banji, ne samo ove, nego i prethodne godina, letnjoj školi dramaturgije, govori Ivan Velisavljević.
Ja bih najpre se osvrnuo na rad škole dramaturgije Slobodan Stojanović, zato što mislim da je škola Slobodan Stojanović, koju ja vodim već, ja mislim, 4 ili 5 godina, jedan od najvažnijih segmenata festivala scenarija, zato što festivali ne smeju da budu samo revije filmova, niti crveni tepisi, već moraju da budu edukacija i rad sa novim imenima koja mogu da naslede ovu impozantnu listu dobitnika nagrada za najbolji scenariju na ovom festivalu, koja je, potpuno se slažem, vrlo impresivna i na njoj možete naći praktično najvažnije imena, ne samo filmske scenaristike, nego i jugoslovenske, srpske, hrvatske, bosansko-hercegovačke književnosti. A neke od tih ljudi su još uvek sa nama i znam da podržavaju ovaj festival i u toku rada škole dramaturgije neki od njih su bili i moji gosti i razgovarali su sa studentima. To su uglavnom studenti dramaturgije sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ono što je bila promjena koju sam ja uveo kao voditelj te škole je da se škola vezala za program festivala i da mi smo u prethodnih 4 ili 5 godina praktično napravili jednu novu generaciju filmskih kritičara i scenarista. Neki od njih su bili i na Sterinom pozorju, recimo, dakle, postoju vrlo ozbiljni pisci i ozbiljni filmski kritičari i da smo praktično pokrili kritikama ili detaljnim analizama kompletnu srpsku kinematografiju koja je, odnosno oni filmovi koji su bili prikazani na festivalu scenarija u Vrnjačkoj banji, i da bi bilo dobro, to razgovaramo i sa Sašom iz Kulturnog centra, da se iduće godine objavi jedna publikacija sa svim tim analizama i tekstovima. Ove godine radit ćemo ono što je inače bio zadatak na studijama dramaturgije. Nadam se da još uvek postoji, nešto su mi rekli da je to možda ukinuto, ali mi ćemo to sigurno raditi na ovogodišnjoj školi, jeste analiza filmskog scenarija i filma koji je po tom scenariju realizovan. Dakle, analiza odnosa između ta dva teksta, jer je ovaj festival specifičan upravo po tome, dakle, da mi kao žiri ne analiziramo samo ono što vidimo kao priču filma, nego se bavimo i napisanim tekstom. Dakle, bavimo se samim filmskim scenarijem i vrlo je teško, dosta osetljivo i nekad zna da bude priča velika debata u žiriju, to sam prisustvovao nekoliko puta, oko toga šta je zapravo filmski scenario, da li ima vrednost to što je napisano na papiru ili mi treba da se bavimo samo onim što na kraju vidimo na ekranu. Ja sam zastupnik škole mišljenja da se mora čitati ono što je na papiru i da je zadatak ovog scenarija upravo da počne od onoga što scenarista zamišlja i da se bavi tim vrlo kompleksnim odnosom između scenarističke ideje, onoga što je napisano i onoga što je potom realizovano rediteljskom vizijom i vizijom i učešćem svih ljudi koji su sarađivali na filmu.
Drugo izdanje filmskog festivala u Herceg Novom juče otvoreno na Kanli Kuli, a sa nama je novinarka radija Herceg Novog Vitka Vojanović.
Kultura je kao ljubav, ona svoje ljude poštuje i višestruku uzvraća. Pozivam vas zato da zajedno i sveg srca uskliknemo, festival je otvoren. Ovo je bio dio poruke Milene Dravić, najveće zvijezde jugoslovenskog i srpskog filma, koja je, iako u Herceg Novom, iz zdravstvenih razloga bila spriječena da se pojavi na Kalni Kuli i otvori kako je planirano 32. filmski festival u Herceg Novom. To međutim ni za malo nije umanjilo emociju gledalaca koji su gromoglasnim aplauzima pozdravili projekciju malog filma o velikoj Mileni reditelja Miloša Radovića, ali i odluku da nagrada festivala Milan Žmukić za izuzetan doprinos ovoj manifestaciji baš njoj bude dodjeljena. U ime festivala nagradu je uručio poslovni direktor Zoran Živković, a u Milenino ime primila beogradska novinarka, naša koleginica Tatjana Nježić. Na otvaranju festivala govorio je i predsjednik Herceg-novske opštine Stevan Katić i ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović, oboje ocjenjujući da festival narasta i kao manifestacija od interesa za Crnu Goru dobija i na regionalnom značaju. 32. filmski festival u Herceg Novom otvorila je evropska premijera filma Krijumčareći Hendriksa Mariosa Piperidisa, aktuelnog pobjednika Tribeca Film Festivala. Film je prikazan u okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma, a gosti su u Herceg Novom bili, osim reditelja, Mariosa Piperidesa i producentkinja ovog filma Janina Tirling. Potom je u istoj selekciji, također na Kalni Kuli, bila organizovana projekcija filma Diamantino rediteljskog dvojca Gabriela Brantes i Daniel Schmidt. Drugog dana festivala, dakle večeras, nastavljaju se programi na Kalni Kuli, gdje će biti održana crnogorska premijera filma iz Hrvatske, Comic Sans, Nevija Marasovića, koji se također prikazuju u okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma, a nakon ove slijedi i regionalna premijera izraelskog filma Djevice Karen Ben Rafael. Od večeras počinju i projekcije na tvrđavi Forte Mare, riječ je o selekciji Kino Evropa, a publiku čeka projekcija filma Hladni rat Oskarovca Pavela Pavlikovskog. Selektor programa dugometražnih igranih filmova i filmova odabranih za selekciju Kino Evropa i ponoćne projekcije, Novljanin, mladi reditelj Ion Marinović, ja sam sasvim sigurna da pamtite njegov film Igra ispod traga. Na trgu Mića Pavlovića od večera kreću dokumentarci, 29 ostvarenja iz cijelog svijeta odabrao je selektor Vladimir Perović, u dvorištu kuće Nobelovca Iva Andrića počinje i takmičarska selekcija studentskih filmova, gdje će sljedećih dana biti prikazano 17 kratkih igranih filmova, a program otvara omaž 1968. odnosno jugoslovenski eksperimentalni film. Filmski festival u Herceg Novom trajaće do 7. augusta, bit će prikazano preko 100 filmova i vjerojatno je ovo najljepši poziv da se početkom augusta nađete u Herceg Novom.
Thank you.
temi današnjih kulturnih krugova istraživali smo šta su kvaliteti izdanja dečijih knjiga i edicije u srpskom izdavaštvu. Neposredni povod za ovu temu bile su nagrade koje su na nedavno završenom 16. Međunarodnom sajmu knjiga Trg od knjige u Herceg-Novom dobili roman za decu Ja sam Akiko, Stefana Tićmija i Arhipelagova edicija Zlatno runo. Temu pripremio Dejan Vojvodić.
Dečija književna produkcija u Srbiji poslednjih nekoliko godina beleži napredak i u književno-poetičkom i u tržišnom smislu. S jedne strane javlja se veliki broj mladih pisaca različitih literarnih senzibiliteta, a sa druge strane izdavačke kuće u našoj zemlji sa posebnom pažnjom rade na profilisanju najmlađe čitalačke publike. Kako se u ovaj ambijent uklapa Lagunina ponuda knjiga za decu u kontekstu nagrađenog romana Ja sam Akiko Stefana Tićmija, govori urednik u ovoj izdavačkoj kući Zoran Panevski.
Ključni kriterijum u svemu tome opet treba da predstavlja nešto što treba da bude kvalitetno, a što može da bude primljeno od najšire čitaočke publike. Dakle, ono komercijalno treba da se maksimalno poveže sa kvalitetom. I to jeste nekakav okvir u kojem zaista mislim da naše svi izdanje i kreću. Iskustva koja su se pokazala sa, recimo, lirikom Miroslava Antića, što je malo nekarakteristično bilo do tada za izdavaštvo u Laguni. Dobra iskustva potom sa objavljivanjem radova Igora Kolarova, koji je opet specifičan slučaj, pokazala su da postoji dovoljna količina, hajde da kažem, zainteresovanosti među publikom za jednim tako profilisanim lirskim pristupom književnosti, koji može da bude namenjen deci u smislu da ga mogu čitati i deca, ali je zapravo ono što se kaže za sve uzraste. Ta vrsta bajkolikosti takođe bi se potvrdila sa izdanjima Malog princa, jer očigledno potražnja za tom knjigom ne jenjava. Mladi pisac Stefan Mitić, koji se pojavio upravo ovih godina, ovo njegovo delo je upravo negde na tragu u toj niši između Mike Antića, Kolarova i Malog princa. Ja sam Akiko je svakako dobro napisana knjiga i ona po sebi zavređuje bez obzira na ove okolnosti. I mislim da je, kada tako kažem, sreća i autora, ali sreća i nas kao izdavača, mene kao urednika, da smo dobili ovakav rukopis, odnosno da je taj rukopis mogao upravo kod nas da se objavi.
Posebno je u književno-teorijskom smislu bitan odnos literature za decu i one za odrasle. Panevski razmatra i to pitanje, ali i kriterijume koje takav odnos nameće.
Ja sam u početku, kada sam došao u Lagunu, vrlo često ponavljao rečenicu da je književnost za decu književnost i za decu. Razlika je dakle samo u tome što se u knjigama za decu obraćate čitaocima sa manje iskustva, čitaočkog iskustva, životnog iskustva. S druge strane, ne treba podcenjivati decu. Nedavno sam pročitao takođe jednu sjajnu rečenicu kod jedne američke autorke, koja je isto u razgovoru sa urednikom da li je tema koju je odabrala preozbiljna. Odgovor koji je dobila je pravi i mislim da njega treba imati takođe na umu. Ako želite da napišete ozbiljnu knjigu, tešku knjigu za odrasle, napišite knjigu za decu. Mislim da u tom dvostrukom dnu se zapravo krije rešenje da najozbiljnije teme možete pričati lakše deci upravo nego odraslima, zato što način na koji ćete odabrati već po sebi zahteva određen estetski, stilski, emotivni, sadržajni, konceptualni pristup koji će vam dati novo, originalno, praktički neogranično polje. Jedna od takve knjige je upravo Ja sam Akiko. Baš zato što je u podnaslovu, ali to jeste suština, da se priča devojčici koja ne voli, ne podnosi granice.
Edicija Zlatno runo, takođe nagrađena na nedavno završenom sajmu knjiga u Herceg-Novom, jedna je od onih koje u mnogome doprinose kanonizaciji srpske književnosti. O tome nam govori urednik Arhipelagove edicije Gojko Božović.
Mislim da je to bilo uvek veoma važno i da su edicije dugo vremena u srpskom izdavaštvu zapravo bile vrlo prepoznatljive tačke preporuke i da su bile dragocene savremenoj literaturi, da su bile dragocene ljudima koji se kulturom ili književnošću bave, ali da su bile pre svega dragocene čitaocima. I dugo vremena su zapravo sve do naših vremena postojale tri ključna načina kanonizacije savremene književnosti. Jedan način jesu bile književne nagrade. Drugi, ali čak mislim mnogo uticajniji oblik kanonizacije književnosti sve do našeg vremena bila je književna kritika. I taj oblik kanonizacije, nažalost, izgubio danas na uticaju. Književnih kritičara ima. Nekad, prosječno se verovatno nikad nismo imali obrazovanije kritičare nego danas, ali to nam ne znači mnogo upravo zbog toga što književna kritika danas nema uticaja, nije prisutna u medijima i zapravo ni na koji način ne utiče na sudbinu knjiga. Treći model, možda ipak najbolji uticaj u kanonizaciji savremene literature, bile su velike edicije. I zaista mi možemo da se setimo iz istorije druge Jugoslavije, odnosno izdavaštva, kulture i književnosti u druge Jugoslaviji, da su neke velike edicije bile najvažnije tačke preporuke.
Božović se osvrnuo i na kriterijume koje uzima u obzir kada je reč o uređivanju edicije koja traje 11 godina i u kojoj se do sad pojavilo preko 200 naslova.
Mislim da je to jako važno obnoviti. Mislim da edicija mora da ima jasan profil. Najpre urednički, da se zna koja je to vrsta knjiga i koji je to standard vrednosti koji se u toj edici zastupaju. Ja nisam pristalica da edicija zapravo bude jedan veliki kontejner u kojoj odložete sve stvari koje vam se nađu pod rukom i koje vi iz ovih ili onih razloga želite da objavite. Naprotiv, edicija mora da bude profilisana i da bude potpuno jasno i čitaocu i svakome ko to sa strane čita zašto se ta knjiga našla baš na tom mestu i pod tim znakom. I s druge strane, vrlo je važan vizualni identitet edicije. To se takođe u značajnoj meri napustilo. Nekad se napustilo tako da su knjige potpuno neprepoznatljive. Čak je vrlo teško ih identifikovati sa određenim izdavačem. Nekada se to napustilo, recimo u novije vreme postoji jedna tendencija koja je nešto manje prisutna, ali to je da svaka knjiga zapravo bude identitet za sebe. I svaka knjiga ima svoj posebni vizualni identitet, što ponekad da lepe rezultate, ali objektivno govoreći to deluje suviše avangardno i nije u duhu te konvencije evropskog i svetskog izdavaštva zvane edicija. Nisu edicije slučajno izmišljene, one su zapravo bile nastojanje da se čitaocu u obilju knjiga, a u svakom vremenu se činilo da ima obilje knjiga, da bismo danas došli u situaciju da je zapravo to preobilje, da to čitaocu bude jedna vrsta preporuke. Čitaoci imaju različita interesovanja. Ne samo sa stanovišta vrednosti, nego i sa stanovišta teme. I edicija bi trebala da ima jednu vrstu ukusa na kome počiva i jedna vrsta tematskog i žanrovskog okvira koga se drži.
Nameće se zaključak da kada je reč o izdanjima pisaca za decu, ali i onima koji se danas bave objavljivanjem velikih edicija, veliki uticaj ima tržište, a samim tim i publika koja je i krajnji cilj ovih izdavačkih poduhvata. Prema savesti i pažnji sa kojom oni koji kroje naše književno tržište odabiraju i na taj način upućuju čitaoce na određene književne vrednosti, zavisit će i to da li su te vrednosti trajne, a to će pokazati vreme.
Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome and blue. I was fair as a summer day. Now the summer days are through. You pass through places and places pass through you to carry on with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly, I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. And I sing the little last breath, sing the prettiest songs, the little last breath, sing the prettiest songs.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Pretpostavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, Knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Nišvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno, film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, Knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, Knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Nišvil Midnight Jazz Dance Stage od 9. do 12. avgusta. Niška Tvrđava od ponoći do 5 časova. Nastupaju Pascal Rowe, Charles Mavres, Simon Lee, DJ Con, Jazz Cat i mnogi drugi.
Eko.
Radio Beograd 2.
Tačno je 15 časova i 37 minuta. Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Izložba Pod Zemun otvorena je u ateljeu i galeriji Čubrilo u Gardoškuli. Izložba prikazuje fotografije autora Slobodana Stanišića i Vladimira Martinovića, koji su nastale u podzemnim prostorijama i lagumima Zemuna. Prilog pripremila Maja Milić.
Izložba fotografija Pod Zemun deo je šireg projekta Underground pokrenutog 2011. godine u saradnji sa Centrom za urbani razvoj i organizacijom Urbex. Projekat je nastao sa idejom da se istraže i dokumentuju skriveni prostori podzemlja na teritoriji celog Beograda, da bi se kasnije preuredili i ostvarili svoj potencijal u nekoj drugoj nameni. Do sada je locirano oko 120 podzemnih objekata, ali su mnogi od njih umeđu vremenu urušeni i sada postoje samo na sačuvanim fotografijama. O izložbi i projektu govori autor fotografija Slobodan Stanišić.
Ova izložba je nastala kao ideja da se naši objekti koji jako retko naši stanari Beograda i Zemuna znaju da se otkriju i da se nađe za njih neka namena sekundarna. Imate najstarije objekte koji su iz doba Austrije, a sve su recimo ili u namenu Drugog svetskog rata ili industrijske, hiljade i hiljade kvadrata koje se nalaze ispod naših nogu, neiskorišćeni. Naša ideja je kao tim koji radimo istraživanje i njihovu istoriju, da probamo da ih revitalizujemo, da probamo da od njih napravimo neka sekundarni karakter. Šta to znači? Da li će da bude za neku turističku atrakciju? Da li će da bude neka vrsta galerije ili bilo kakvog drugog javnog prostora? To je vrlo popularno u Evropi i mislim da kod nas, da smo mi to odavno već trebali da budemo u tome i eto, to je naš neki, da kažemo, glavni cilj.
U fokus ove izložbe su lagumi i podzemni objekti Zemuna. O tome govori autor fotografija Vladimir Martinović.
To su fotografije koje su nastale od 2013. godine pa do danas, gde smo za ovu izložbu konkretno odabrali ove koje se uglavnom tiču Zemuna i Garadoša. Tako da uglavnom se to vidi, to su vazduhoplovna komanda, to su tuneli, skladišteni, neki objekti koji mi ne znamo namenu. Tako da sve to je u stvari ispod nas, trenutno da smo mi, i to je ono što dosta ljudi želi da vidi. Ali ovo je često, stvarno je često, nego je nedostupno, posebno u Zemunu, u većini slučajeva ovde ne može nigde da se uđe. Tako da možda se nešto promeni, ali ako ništa drugo, barem ljudi mogu da vide na fotografijama kako to izgleda.
Podzemni prostori Beograda imaju veliki turistički potencijal i zbog toga je jedan od ciljeva projekta Undergrad da se taj potencijal prepozna i iskoristi, kaže reditelj i član projekta Nedeljko Kovačić.
Ideja projekta je bila u momentu kada je nastao da se na određeni način reafirmišu različiti zanimljivi podzemni prostori koji postoje u Beogradu, koji su u tom trenutku bili prilično zanemareni i još uvek su zanemareni, hajde da se ne lažemo. A recimo, pažnju javnosti je donekle na to skrenula knjiga Beograd ispod Beograda Zorana Nikolića i Vida Golubovića, koji su naši dragi kolege i takođe ponekad sarađuju sa nama na ovom projektu. I negde nakon što je njihova knjiga malo donela tu temu u žižu javnosti, onda smo mi odlučili da na malo drugačiji način u stvari pristupimo istoj tematici.
Za podzemne prostore svih delova grada vezane su brojne priče i legende. O tome govori antropolog Miodrag Simović.
Čini mi se da jedan delom propada između ostalog zbog toga što su ti podzemni prolazi na neki način pa satanizovali, tako kažem. Nekako se doživljavaju kao neko tajno mesto, nešto je tamo mistično, mračno. Naravno, nekada u dalekoj prošlosti to su bivale vile, veštice ili tamni vilajeti ili ne znam nija. U današnje vreme ti novi tamni vilajeti su zapravo skloništa za sektaše, narkomane i tako da, i tamo se dešavaju neke strašne stvari. Nemojte deco da idete u početku, ta deca kao odrasli su to već osvojila, onda ono to ponavljaju svoje deci i tako dobijemo jedan krug gde zapravo ti prostori bivaju vremenom na veliku žal zapostavljeni.
Izložba Pod Zemun biće otvorena do 22. avgusta u ateljeu i galeriji Čubrilo.
Every day.
Leto u Vranju je i ovog avgusta u znaku festivala klasične muzike Piano Summer. Biće to peta godina za redom kako se ova značajna manifestacija organizuje u gradu koji decenijima priređuje različita kulturna dešavanja. Slušamo kritički osvrt Srđana Teparića.
Recital Zorana Njuširovića, kojim je otvoren peti Piano Summer Fest u Vranju, započeo je kompozicijom Funerai Franca Lista, jednim od reprezentativnih primjera romantičarskog poimanja odnosa između života i smrti. Njuširović je pijanista koji predano i u potpunosti ponira u dramaturgiju dela koje interpretira. Tako je Listov komad vodio od mračnih boja početnog odseka u kojem dolazi do snažnih i mat obojenih udara basa, do sveglog i herojskog zvuka diskanta na samom kraju kompozicije. Sviranje ovog pijaniste sadržano je u tom smislu što je obojeno intenzitetom koji ne proizilazi samo iz fizičke snage koja mu očigledno ne nedostaje. Iskazanom gestikulacijom i nedvosmisleno prikazanim sadržajem koji bi kao ekspresivni žanr mogao da se okarakteriše kao pokret vođen od fizičke smrti do metafizičkog rođenja, Njuširović je pokazao da upečatljivo poimanje ovakvog sveta predstavlja produkt unutrašnjeg abstraktnog pokreta koji poput dobro artikulisanog umetničkog iskaza biva iznet na površinu. Tako i snažni udari leve ruke koji nedvosmisleno ukazuju na zvona, posmrtni marš, aluzije na polonezu i himnična melodija, kroz sviranje ovog umetnika dobijaju posebno značenje i govore o tome da svi sadržinski aspekti nisu tu da bi plakatno bili izneti, već da predstavljaju punktove za gradnju dramaturgije koju bi literarno teško bilo objasniti. Upravo zbog toga, ovakva dela poput Listovog omogućavaju pijanisti da se iskaže i kao interpretator i kao kreator, te stoga ne bi trebalo da čudi da je centralni deo koncerta Njuširović posvetio kompoziciji Kreislerijana Roberta Schumana. Dobro poznata priča o borbenom Florestanu i sanjivom Eusebiusu predstavljala je podlogu za iskazivanje očigledno duboko proživljenih i snažno artikulisanih muzičkih iskaza. Gusto Schumanovo tkanje u sviranju ovog umetnika prikazano je jasno, te su tako mnogobrojni prateći glasovi u vertikalnom zvuku logično bili postavljeni. Naročito u brzo odsviranim pasažima, neki najzgled marginalni pokret prateći glasova znao je da dobije na značaju. Lirske melodije su istaknute bile kao snažno emancipovane deonice, te su u skladu sa koncepcijom samog dela i one dobijale specifično dramsku notu. Ono što je najimpresivnije u Njuširovićevoj interpretaciji predstavlja činjenica da je Schumanovoj Kreislerijani dao gotovo simfonijski karakter. Kroz furiozno odsvirane pasaže, jasno su zamislili bili pokreti gudača ili zvuci hornih lumenih duvača ostvareni kroz fanfarne akordske pokrete. Mnoštvo privremenih kulminacijalnih tačaka uz česte smene različitih sadržinskih kompleksa čine ovo delo izazovom za interpretatora. Očigledno je da je Njuširović umetnik koji voli takve izazove, jer se na programu njegovog recitala našla još jedna kompozicija u kojoj dolazi do iskazivanja slične dramaturgije. U pitanju je sonata za klavir broj 9 Aleksandra Skrijabina, delo u kojem je ovaj pijanista prikazao dobro ostvarena prelivanja zvuka koja su se kretala u širokom dijapazonu, od krajnje zatamljene boje pojedinih akordskih udara do zvonostih svetlih trilera dugačkih trajanja. Smisao za isticanje melodijskih pokreta ovaj umetnik nije pokazao samo u delima u kojima je melodija nedvosmisleno iskazana. Takav slučaj imali smo u meko ostvarenim melodijskim pokretima dva nokturne iz opusa 27 Frederika Chopina. Skrijabinova kompozicija je takva da svi melodijski pokreti proizilaze iz teksturnog, gustog tkanja, te u njenom isticanju ovaj umetnik pokazao majstorstvo, što bi to moglo da se kaže za interpretaciju Schumanove kompozicije. Na recitalu, na kojem se odsvira dela kompozitora romantizma, pijanista Zoran Njuširović je pokazao da za interpretaciju ovakvih dela nije dovoljno samo eksplicitno prikazati sve aspekte sadržaja i obogatiti ih briljantno odsviranim rubatima ili zašećerenim melodijama. Sve što je ovaj pijanista prikazao sasvim očigledno je produkt pomišljanja i dobro osmišljene interpretacije koja s druge strane deluje kao spontana kreacija ostvarena u jednom dahu.
Fuels me and places a skeleton.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Strahinja Veljković, Igor Ristić, Marija Vitas, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandar Drobac. Posle vesti na našem programu je emisija posvećena pozorištu Maske, koju uređuju i vode Gordana Đurđević i Mira Knežević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.